Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mitäs ajattelet puolueiden kannatusmittauksista?
Nehän on kiinnostavia. Onko tämä sitä Gallup-demokratia? Me eletään semmoisessa.
Onko näin?
No niitähän tulee kuukausittain, vai miten niitä nyt tulee? Tiuhaan tahtiin tuntuu tulevan ja tavallaan ikään kuin koko ajan päivystetään sitä, miten kansa ajattelee puolueesta.
Näitä tulee siis useaan otteeseen kuussa.
Niin.
Mutta tämä on mielenkiintoinen nimenomaan sen takia, koska näitä on tehty joka kuukausi itse asiassa useampi tämmöinen merkittävä puoluekannatusmittaus kuussa, ainakin 2 kappaletta, ehkä 3. Niin näistähän muodostuu hieno tämmöinen pitkä aikasarja. Pystyy katselemaan noin niin kuin vuosien taakse myöskin näitä kannatustrendejä. Ne paljastavat mielenkiintoisia asioita noin niin kuin poliittisesta historiasta myös.
Mennäänkö vuoteen 1936 asti? Silloin Gallup tavallaan löi läpi. Se oli tämä George Gallup, yhdysvaltalainen tilastotieteilijä, joka kehitti tämän otantatutkimusmenetelmän. Ja se oli silloin 1936 vaaleissa, se ennusti Franklin D. Rooseveltin uudelleen valinnan. Ja sai siitä kauheasti nostetta, että onpas fiksu menetelmä.
Niin, siis nimenomaan onpas fiksu menetelmä. Se on niin fiksu menetelmä, että tätähän tulkitaan kuin totuutta.
Kyllä, kyllä, joo. Ja
tämä näyttää niin kuin ikään kuin, että ihmiset ajattelee näin.
Joo, joo. Mutta se on jännä juttu, että kun tehdään tämmöisiä galluppeja, niin tavallaan peilataan sitä, että mikä tilanne on. Mutta toinen puoli tässä niin sanotussa Gallup-demokratiassa on varmaan se, mihin se viittaa, tämä sana Gallup-demokratia, että se myös vaikuttaa siihen, mitä ihmiset ajattelee.
Mm-hmm.
Eikö vaan?
Kyllä.
Koko ajan seurataan mielialoja ja ihmisillä on ehkä taipumusta vähän mennä myös niin kuin voittajien kelkkaan hypätä ja tavallaan vaihtaakin sitä mielipidettään sen mukaan, kuka näyttää menestyvän. Mutta tästä Gallup-demokratiasta on nyt 2000-luvulla puhuttu enemmän. Mä varsin tarkistin tämän sanan. Huomasin, että se on otettu 2004, kun ilmestyi kielitoimiston sanakirja, niin se on silloin otettu yleiskielen sanakirjaan. Nämä historiamatkat on aina kiinnostavia. Silloin muuten otettiin sanakirjaan myös sellaiset sanat kuin globalisaatio, joka tuntuu nyt, että se on ollut aina olemassa, tai brändi. Mutta Gallup, niin kuinka paljon se vaikuttaa oikeasti ihmisten poliittisiin mielipiteisiin?
No se on hyvä kysymys. Tästä on kyllä paljon, näitä on tutkittu paljon ja on paljon evidenssiä siitä, että esimerkiksi niin kuin vaalien alla Gallupit vaikuttavat. Juuri tämä voittajan kelkkaan hyppäämisilmiö on todellinen ilmiö. Ja toinen on sitten hieman tämmöinen epämääräisempi kenttä on se, minkälaista mielikuvaa Gallupit rakentavat. Eli toisin sanoen, jos joku puolue tavallaan hieman kyntää Gallup-kannatuksissa, niin sehän luo mielikuvaa siitä, että tämä on nyt niin kuin auringonlaskon porukka.
Niin.
Ja sitten taas jos joku saa hieman tällaista nostetta Gallupeissa, niin kummasti terhakoituu se ihmisten niin kuin käsitys tästä ryhmästä. Että se on jännä, minkälaista mielikuvaa tai mielikuvapeliä tämän Gallupien ympärille rakentuu. No tässä on nyt siis, nehän tietysti on niin kuin usein, tässä puhutaan näistä virhemarginaaleista ja muutokset on hirveän pieni. Ja tavallaan yksittäisessä Gallupissahan harvoin tapahtuu mitään isompaa, mutta nyt tässä viimeisimmässä Ylen Gallupissa, jossa näkyy tämä perussuomalaisten jytky. En tiedä, mitä perussuomalaiset nykyään tästä jytkysanasta tätä nykyään ajattelevat, mutta kuitenkin heidän iso tuloksensa, niin siellä taustalta löytyy tämmöinen isompi trendi.
Okei.
Ja sehän on aina kiinnostava Gallupeissa, ei se yksittäinen Gallup-tulos. Ja tämä isompi trendihän on, se lähti jo paljon ennen eduskuntavaaleja, ja se on perussuomalaisten kannatuksen nousu, SDPn kannatuksen lasku, kokoomuksen kannatuksen hiipuminen, vihreiden kannatuksen nousu ja keskustan kannatuksen hiipuminen. Nämä on kaikki pitkiä trendejä. Ne on lähtenyt jo, sanotaan, ehkä noin vuosi sitten liikenteeseen.
Joo, siis onko tässä nyt nähtävissä tavallaan niin kuin vanhat puolueet ja sitten jotkut tavallaan joihin viitataan äärivoimina? Tässä on hauskaa, kun perussuomalaisia ja vihreitä on puhuteltu ääriliikkeinä. Tavallaan kuitenkin tämmöisiä uusia, tavallaan uudenlaista näkökulmaa tuovien puolueiden niin kuin ylöspäin suuntautuva trendi ja sitten näiden niin sanottujen vanhojen puolueiden alaspäin suuntautuva trendi. Voisiko näitä niputtaa näin? Ja tavallaan se, mitä perussuomalaiset tarjoaa ja mitä vihreät tarjoaa, niin se on ehkä jotenkin ollut semmoista niin kuin yksiselitteisempää se esimerkiksi se kielenkäyttö. Ehkä jopa mustavalkoisempaa. On selviä hyviä ja pahoja ja oikeita ja väärää tyyppistä asetelmaa näissä niin kuin perussuomalaisten ja vihreiden esimerkiksi vaaliretoriikassa. Että vihreillä tietysti korostuu nämä ympäristö- ja ilmastoasiat tällä hetkellä ja on pakko tehdä jotain, tyyppinen ajattelu. Ja sitten perussuomalaisilla aika monesti se argumentti palautuu sinne maahanmuuton vastustamiseen, että se on se yksiselitteinen paha.
Vihreillä voimakasta arvopohjaista retoriikkaa, arvopohjaista politiikan tekemistä. Ollaan perussuomalaisilla yhtä lailla.
Niin, sitten kun katsoo näitä gallupia, niin miettii, että mitä kansalaiset nyt ajattelevat, että kaivavatko kansalaiset oikeasti selkeitä, yksinkertaistettuja, mustavalkoisia, jopa vastakkain asettelevia viestejä. Näköjään ainakin aika moni ehkä sitten kaipaa. Mähän olen paljon seurannut eduskuntakeskustelua, voi sanoa, että harrastan niiden seuraamista. Niitähän nykyään voi nauttia suorana lähetyksenä internetin kautta. Niin kyllä olen pannut merkille sen, että se perussuomalaisten kielenkäyttö on kauttaaltaan mun mielestä niin kärjistynyt.
Niin, olet huomannut tuon, et ole ainut, joka on huomannut tämän,
no, että
se on kärjistynyt ja se on kärkevää ja se on tällaista, no joidenkin mielestä jopa tällaista riitaista puhetta. Siis muun muassa Juhana Vartiainen kysyi tässä Twitterissä, kun siellä oli isoa keskustelua tästä, hän on tietysti kokoomuksen kansanedustaja, kun käytiin keskustelua, mistä perussuomalaisten kannatusnousu johtuu, niin hän oli tällainen ikään kuin, no hän ei siihen vastannut oikeastaan, mutta aprikoi vaan sitä, että pyrkiikö perussuomalaiset tällaisen Tanskan kansanpuolueen tavoin tällaiseen jatkuvaan kulttuuristen ristiriitojen lietsomiseen?
Okei.
Eli se oli se tavallaan se perussuomalaisten ikään kuin politiikan pysyvä tila, jolla he itse asiassa pystyvät saamaan kannatusta paljon. Se tavallaan se on vastaus myös tähän, mistä heidän kannatuksensa tulee. Että se tulisi tällaisesta kulttuurisotien ristiriitojen lietsomisesta.
No tämähän on ihan ääneen.
Aika mielenkiintoinen näkemys.
Niin, no kyllä jos on lukenut perussuomalaisten ohjelmapapereita esimerkiksi, ja viimeisimpänä merkittävänä oli tuo vaaliohjelma 2019 eduskuntavaaleihin, niin siellähän korostetusti ihan sanotaan ääneen, että vastakkainasettelu on heidän linjansa. Ja sanotaan, että se vastakkainasettelu on todellinen, että se pitää vain tunnustaa. Ja asetetaan vastakkain Suomen köyhät, vanhukset, sairaat, huonosti yhteiskunnassa pärjäävät versus maahanmuuttajat. Ja sanotaan, että sillä rahalla, mikä upotetaan maahan, mutta tämä voi jokainen käydä sieltä tarkistamassa, sillä rahalla, mikä upotetaan ikään kuin maahanmuuttoon, joka on pöljää sinänsä, niin pannataisi kaikki muut asiat suurin piirtein kuntoon.
Tässä on tämmöinen.
Tämä on niin kuin ääneen lausuttu ja tämä näkyy joka päivä siellä eduskunta tai kaikissa niissä julkisissa eduskuntakeskusteluissa, tämä sama linja.
Eli tässä on tämmöinen tavallaan hieno sana, solidaarisuusvaje-ajatus ikään kuin perussuomalaisella taustalla, että niin kauan kuin Suomesta löytyy yksikin ryhmä ihmisiä, siis suomalaisia, joilla menee taloudellisesti huonosti, niin kauan ei voida antaa muille.
Niin, ja nimenomaan vahvasti just tämä oletus, että suomalaiset on joku tietty ryhmä, me suomalaiset, kyllä, ensin meille suomalaisille, sitten on ne muut. Että ei ollenkaan niin kuin nähdä sitä, tai nähdään varmaan, mutta halutaan kärjistää tämä kysymys, että mitä se suomalaisuus nyt itse asiassa oikeastaan on. Jos mennään vielä näihin syihin, sulla oli jotain trendejä ja taustatekijöitä, ja miten tämä kannatus on kehittynyt?
Niin, tässä on tietysti, tässä on monia kysymyksiä, siis muun muassa tämä perinteinen hallitusoppositio, se, miten se kannatus jakautuu, no siitä on mielenkiintoinen tieto, voidaan miettiä Sipilän hallituksen kannatusta, niin sehän putosi aikoinaan 2015, kokonaiskannatus putosi enemmän kuin nyt Rinteen hallituksen kokonaiskannatus on pudonnut. Eli lokakuuhun 2015 mennessä Sipilän hallituksen kannatus oli pudonnut 7 prosenttiyksikköä ja silloin oltiin lukemassa 49,8%. Okay. Ja Rinteen hallituksen kokonaiskannatus on laskenut nyt vaalien jälkeen 2,5 prosenttiyksikköä. On tällä hetkellä 53,2%. Eli Rinteen hallitus on tässä tilanteessa suositumpi hallitus kuin Sipilän hallitus aikoinaan. Mutta nyt demareiden kannatus on mennyt alaspäin ja tässä kysytään paljon, mistä tämä demareiden kannatuslasku johtuu. Ja demarit on menettänyt oikeastaan juuri niitä samoja äänestäjiä, joita perussuomalaiset on saanut. Eli duunareita ja sitten eläkeläisiä.
Okay.
Näitä on siirtynyt perussuomalaisille, mutta perussuomalaiset on oikeastaan saanut tasaisesti sekä SDP:ltä, keskustalta, kokoomukselta, mutta myös tältä nukkuvien puolueesta. Ja sitten toinen, mihinkä demarit menettää, niin on nukkuvien puolueeseen. Okay. Eli on siirrytty, moni demareiden äänestäjä nyt tässä gallupissa on siirtynyt aidalle katsomaan. Ja ammattiryhmistä korostuu työntekijät, duunarit, niin ne on noussut nyt niin kuin perussuomalaisissa. Heitä on tullut sinne lisää. Ja mielenkiintoista on se, että kun katsoo alueellisesti tätä, niin perussuomalaiset on saanut lisää pienissä kaupungeissa ja Helsingissä.
Okei.
Aika ennen.
No jos mietitään sitä demareiden, tässä on monta, demareiden lasku ja sitten tota perussuomalaisten nousu. Niin demareiden laskuun voi nähdä esimerkiksi yhden, että kokeeko nämä, jotka on siirtyneet perussuomalaiset ja demarit on ikään kuin pettäneet heidät? Että jos tota demareiden vaalisuosio ja menestys perustui siihen, että he esittäytyi ikään kuin vaihtoehtona sille politiikalle, mitä harrastetaan ja tavallaan köyhien ja vähäosaisten ja tavallaan Sipilän kurmuuttamien tota ryhmien puolesta puhujana, niin tämmöinen tota kannatus voi olla aika ohutta, että se kelkka kääntyy hyvin äkkiä, jos niitä toimia, mitä on luvattu, ei hyvin nopeasti tule. Eli nythän julkisuudessa luodaan koko ajan niin kuin, tavallaan ihan politiikan asiantuntijatkin tavallaan semmoista sivujuonnetta tulee koko ajan, että hallitus ei tee mitään. Hallitus ei ole tehnyt mitään. Ja tavallaan tämähän on niin kuin varmaan täysin myrkkyä sitten hallituspuolueelle, jos tämmöinen olettamus leviää. Että hallitus ei tee mitään. Ja vaikka Rinne yrittää sanoa, että asioita valmistellaan huolesti, koko ajan tehdään, tulee kehysriihessä ja milloin hän on luvannut listaa ja toimenpiteitä. Mutta täysin niin kuin malttamattomana nyt, kun se koko vaalimenestys perustuu oikeastaan siihen kritiikkiin, että jos me pääsemme valtaan, niin me paamme asiat kuntoon. Miten se on käynyt näitä keissejä? Hoitajamitoituskeskustelu. Mitä näitä nyt on ollut, missä tavallaan niin kuin on tullut sellainen mielikuva, että ei se hallitus pystykään tekemään sitä, mitä niin kuin puolueet ennen vaaleja lupasivat?
No, tässä on pari sellaista, jotka nimenomaan demare, kun mietin, että koska nythän esimerkiksi vihreäthän niiden kannatus ei putoa, nyt keskustan kannatus putosi jo vaaleissa erittäin alas ja sen jälkeen valui hieman, ei ole enää pudonnut, mutta nyt putoo demarit, niin miksi juuri demarit? No, tässä on muutama juttu, on tämä Vappu Satas homma, joka tietysti siitä Antti Rinne on aina sanonut, hän ei ole koskaan luvannut satasta suoraan, vaan ehdollisena ja pikkuhiljaa vähittäin. Mutta joka tapauksessa tämä oli niin kuin tavallaan tämmöinen, voisi sanoa, että viestinnällinen moka Rinteeltä, koska nythän kuitenkin annetaan eläkeläisille lisää, mutta se ei tunnu riittävän, koska ei päästä sinne sataseen. Oletetaan, että Rinne on luvannut tämän satasen.
Kansaneläkekin nousee pitkästä aikaa, eikö tämmöinenkin?
Joo, siis nimenomaan panostetaan näihin, mutta silti se nähdään sellaisena tilanteena, että ei panosteta tai petettäisiin lupaukset.
Ja toinen oli, eikö Rinne sanonut jotain siihen suuntaan, että siihen hoitajamitoituksen asiaan ei riitä rahat?
Niin, nimenomaan tämä on se, ja tämä on mun mielestä ehkä jopa oleellisempi vielä, koska kaikki muistaa edelleen viime kevään keskustelun ja vaalikeskustelun Esperi Care-kohut ja hoitajamitoituskohun.
Ja lattialla makaavat vanhukset, joita ei nosteta sänkyyn.
Juuri näin, ja sitten nimenomaan demari, nykyisen ministeri Krista Kiurun lausunto siitä, että tämä on vain yhden lauseen muutos. Tämä hoide. Ja nyt sitten pikkuhiljaa syksyllä meille tulee tämmöinen lausunto pääministeriltä, että ei ole rahaa.
Joo, kyllä tässä voi nähdä tähän kannatukseen vaikuttavia lausuntoja. Tämä muuten tämä Rinteen puhetyyli niin on ylipäätään niin kuin mielenkiintoinen. Mä ajattelen nyt positiivisesti, koska olen tunnettu suvakkia positiivisen ajattelun ystäväni. Tämä Rinteen puhetyyli, kun puhutaan näistä sammakoista, mitä hän päästelee. Ja tavallaan hän ei ehkä ole sitä perinteistä pääministerin roolia omaksunut, että hyvin harkitusti avustajien kanssa mietittynä, mitä voi sanoa ja mitä ei ja mitkä ne sanat on, niin kun häneltä kysytään, niin hän yrittää niin tavallaan aidosti heittää jonkun ratkaisun, tavallaan aika estottomasti. Eihän, mutta tätähän voi ajatella, että tämä on avoimuuden kulttuuria, mutta sitten kun niitä tulkitaan, että tämä on niin pääministerin lausunto, tämä on hallituksen kanta, hallitus on ihan ulalla. Kun joku Rinteen niin sanottu sammakko, joku hänen heittämänsä ajatus, joka juolahtaa mieleen keskustelussa.
Niin,
siis tavallaan hän rikkoo nyt tätä perinteistä pääministerin puhekaavaa.
Kyllä.
Hän on pidäkkeetön osittain.
Ja muutenkin tavallaan poliitikon puhekaavaa, siis siinä mielessä, että aikoinaan tuo Vappusatanen jo, niin sehän tulkittiin suoraan, että nyt tämä on vaalilupaus.
Niin, sellaisena. Joo, se oli tietysti oppositiojohtajan, niin kuin, niin, siellä annetaan enemmän anteeksi.
Kyllä.
Mutta nyt tuossa asemassa, että jos pääministeri on pääministeri, niin häntä mennään yöllä herättää ja kysytään kantaa Suomen taloudesta, niin sillä pitää tulla se litania, mikä on opeteltu. Ei mitään villiä ideaa siitä, miten talous pannaan kuntoon.
Niin, siis Rinne on tämmöinen kävelevä think tank.
No niin, taitaa olla, mutta mehän sitten kaikki analysaattorit tulkitsee tällaista vanhaa kontekstia vasten, että näin ei ole ollut tapana pääministerin puhua. Mutta jos lähdettäisikin ajattelemaan, että okei, nyt hän heittelee ideoita. Saatiinko me demareiden kannatuksen laskun syytä yhtään niin kuin tuolta puhepuolelta?
En tiedä, mutta jännä osin varmasti, mutta ei ehkä tyhjentävästi.
No ei varmasti.
Mutta jännä on se, että siis Rinteen, tämähän on nyt tämä 13,9%, niin se on Rinteen kauden toiseksi heikoin gallup, siis heinäkuussa 2014. Eli Rinne oli juuri silloin kaatanut Jutta Urpilaisen. Joo. Niin silloin sen jälkeen demareiden kannatus dyykkasi 13,8%.
Joo.
tässä, siis Rinteen ensimmäisessä gallupissa, ja nyt ollaan 13,9%. Persujen tämä 23%, se on taas niin kuin, se on puolueen kannatuksen piikki, mutta sama lukema löytyy myös kesäkuun 2011. Eli ykkösjytkyn jälkeen, silloin kun Soini veti perussuomalaisia, niin perussuomalaiset kellotti gallupissa tasan 23%. Okay, eli tuossa lukemassa on oltu aikaisemmin.
Okei. Okay. No vielä yksi asia tuli tuosta muuten nyt mieleen tuosta demareiden kompuroinnista, on tietysti tämä veikkauskeissi, että sehän on, mä en tiedä vaikuttaako se vielä näihin kalluplukuihin, mutta siinähän on kompuroitu todella pahasti. Mä luulen, että siinä tilanteessa kuka tahansa omistajaohjausministeri saattaisi kompuroida, olipa puolue mikä tahansa, mutta eihän
se on selvä homma, että mikä tahansa hallitus olisi kärsinyt tuosta.
Eihän siitä nyt puhtaita papereita varmaan niin kielenkäytön tai retorikan kannaltakaan omistajaohjausministeri saa. Kun esimerkiksi hallitusohjelmassa lukee, että rahapelihaittoja torjutaan tehokkaasti. Ja sitten tavallaan saatiin tämmöinen tarina aikaiseksi, että ministeri ensin ollaan poistamassa, okei, vähennetään näitä pelikoneita, ja ministeri sitten seuraavana päivänä sanoo, että mut lisätään nettipelaamista tai uusia pelejä nettiin, että saadaan ne rahat, mitkä ennenkin. Mm. Sehän näyttäytyy niin kuin ahneena, lyhytnäköisenä, tyhmänä politiikkana, vaikka varmasti olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä ei ollut se tarkoitus, vaan tarkoitus oli varmaan laajemmin miettiä, että minkälaista se nettipelaaminen tulee olemaan ja minkälaisia ne pelit tulee olemaan. Mutta tässä on tämän poliittisen diskurssin niin kuin ongelma, että jos heittää tämmöisiä vähänkään niin kuin huolimattomia ajatuksia, tämä sama koskee myös Rinnettä, niin kyllähän ne hyvin äkkiä niin kuin nostetaan valtavaksi sammakoksi, mitä ne saattaa ollakin, ja niin kuin kärjistetään myös otsikoissa ja siinä keskustelussa.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, näin on. Politiikkaradio käynnissä ja Puheet päreiksi -tuokio täällä. Äänessä toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen. Ja tämä on nyt sitten jännä, koska perussuomalaiset nousee, demarit laskee. Nyt tässä on kysytty, että mitä tästä niin kuin seuraa. Ja aika moni on ollut vähän sillä jalalla liikenteessä, että tällä hetkellä politiikassa elettäisiin tällaista jonkinnäköisten tällaisten kulttuurisotien aikakautta. Mm. Sellaiset riehuu somessa jatkuvasti. Joka päivä on joku kulttuurisota.
Onko se identiteettipolitiikkaa? Pystyy.
Niin, osin sitä myös rakennemuutoksen aiheuttamia tuskia ynnä muuta vastaavaa. Mutta että tämän takia niin olisi muodostumassa kaksi tällaista leiriä, että jos tällainen niin syntyisi tämmöinen rajat kiinni -konservatiivileiri ja sitten syntyisi tämmöinen rajat auki -liberaalileiri. Okay. Mutta tämä ei ole totta. Näin ei ole käymässä. Ihan siis kun katsoo mistä tahansa suurin piirtein esimerkiksi Suomeen vertailukelpoisesta maasta, Euroopasta, niin nykykehitys on merkki nimenomaan poliittisen kentän sirpaloitumisesta. Okay. Ei siitä, että se polarisoituisi niin kuin kahteen porukkaan. Eli katsotaan, mitä tapahtuu Briteissä, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Suomessa, niin joka puolella tämä puolueiden kenttä on sirpaloitunut. Mm-hmm. Ihan sama kuin meillä on tällä hetkellä nyt. Meillä on 5 puoluetta. Meillä on perussuomalaiset, kokoomus, vihreät, keskusta, demarit. Mm-hmm. Kaikki, mikään näistä ei ole suuri puolue. Kaikki puolueet on keskisuuria puolueita niin kuin maksimissaan. Mm-hmm. Ja tämä vanha kolmen porukka, demarit, kokoomus, keskusta, on hajonnut. Ja on syntynyt tämmöinen sirpaloitunut puoluekenttä. Tämä on todellisuutta oikeastaan laajasti Euroopassa tällä hetkellä.
Kuinka paljon siihen vaikuttaa tavallaan se mihin, mitä yleisesti kuvataan populismin nousuna?
Varmasti
että
vaikuttaa.
Tavallaan niin kuin populismin lähtökohta on, että rikotaan ne vanhat rakennelmat.
Varmasti vaikuttaa.
Ja kyllä, hakataan niitä palaseksi, vähän niin kuin Berliinin muuria hakattiin 30 vuotta sitten.
Joo. Mutta tämä on sen verran vielä tästä, että tämähän tekee vaikuttaa myös tähän gallup-demokratiaan. Niin. Kun me katsotaan näiden niin kuin keskisuurten, nyt tässä tapauksessa 5 keskisuuren puolueen kannatusta, niin siis se todellinen kannatuserohan on huomattavasti paljon pienempi kuin mitä tämä gallup antaa ymmärtää. Erityisesti nyt, koska jokainen näistä puolueista on menettänyt kannattajia sieltä kovasta ytimestä, niistä uskollisista äänestäjistä, liikkuvien äänestäjien määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Jokaisella porukalla näistä 5 keskisuuresta puolueista on yhä enemmän ihmisiä, jotka vaihtaa puoluetta. Okay. Niin tämä tekee tämän todella niin kuin, tällaisten erilaisten gallup-trendien niin kuin yhtäkkisen muodostumisen, no miten se sanoisi, epävakaaksi.
No mä mietin sitä sitten, kun 4 vuoden välein se iso gallup. Se on muuten jännä, että eduskuntavaaleista puhutaan myös galluppina. Niin kumpi tässä nyt oli niin kuin ensin, muna vai kanasysteemi? Että kun on se iso gallup, niin onko se nyt verrattavissa näihin niin kuin kuukausittaisiin tai jatkuvasti toistuviin? Onko se nyt samanlainen mielipidetiedustelu? Vai antaako ihminen siellä sen äänensä niin kuin eri perusteilla kuin näissä gallupeissa, kun joku soittaa ja kysää se, että mitäs mieltä olet? Että tätä,
tutkimuksen mukaan antaa kyllä.
Joo,
että.
Tämä on, mutta aina tulee ylläreitäkin, että ei ole osattu sitten gallupeissa ennustaa.
Niin, nimenomaan.
Että jotain muutakin siellä mietitään.
Kyllä.
Ja onko se sama porukka, ketkä lähtee liikkeelle ja niin edespäin.
Ja näissähän on aina suuri porukka, joka eivät vastaa mitään gallupeissa. Niin. Aika siis eduskuntavaaleissa, vaikka äänestysprosentti Suomessakin on verraten niin kuin matala, niin siitä huolimatta niin vielä matalampi se on näissä gallupeissa.
Mutta sehän jotenkin niin kuin ankea kuva, että sitten se on se päivän kunto, mikä silloin 4 vuoden välein, niin ratkaisee aina 4 ja seuraavaa vuotta. Siis että mitä nyt on satuttu keskustelemaan, mikä nyt on sattunut keissi tuleen päälle, joka vetää niitä lukuja puoleen ja toisen, niin. Koska niitä liikkuvia äänestäjiä on niin paljon.
Joo, ja siis nimenomaan tämä on hyvin arvaamaton tilanne, että 1-2 pomppua voi muuttaa sitä vaalitulosta paljon. Kyllähän me nähtiin esimerkiksi nyt juuri näiden parlamenttivaalien yhteydessä se, että hyvin pitkään puhuttiin siitä, että kokoomus tulee olemaan seuraava pääministeripuolue. Kokoomuksen kannatus oli tosi korkealla, hyvissä kantimissa. Sitten tuli ihminen on desimaalilausunto, hoitajamitoituskeissi, sote kaatu. Yhtäkkiä kokoomuksen kannatus lähteekin luisuun ja tilanne ihan toisin.
Ja tähänhän liittyy myös tähän Gallup-demokratian nousuun myös se, että tämä keskustelu velloo jatkuvasti, se virtaa, on, nyt en syytä sosiaalista mediaa, vaan se tuo sen esiin ja kannustaa siihen. Ja koko ajan etsitään näitä keissejä, jotka keikauttaa suuntaan tai toiseen niitä ihmisten ajatuksia.
Kyllä, ja entisessä maailmassa, tässä vanhassa maailmassa, jossa oli 3 suurempaa puoluetta, ja jossain maissa oli vain 2 suurempaa puoluetta.
Joissakin 1.
Niin, sellaisiakin maita löytyy. Niin ei ollut somepomppua, joka olisi muutamassa kuukaudessa muuttanut sitä tilannetta. Nyt niitä on jatkuvasti.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, pitäisikö meidän puhua Päivi Räsäsestä jotain? Miten mieltä olet?
Voidaan me puhua ehkä sananvapaudesta yleisesti.
Kummasta haluat aloittaa?
No yhdistetään ne. Että tässä eduskunnan kyselytunnilla puhuttiin sananvapaudesta paljon. Ja siellä niin kuin jännä, kun perustuslaki näyttäytyy sananvapauden puolesta puhujana. He sanovat, että perussuomalaiset puolustavat sananvapautta ja puhutaan tästä maalittamislainsäädännöstä, mitä nyt ollaan miettimässä paljon, kun on noussut esiin se, että systemaattisesti esimerkiksi oikeuslaitoksen edustajien tai toimittajien tai virkahenkilöiden kimppuun käydään, osoitetaan maali, joku osoittaa maalin ja sitten aletaan ampua. Persut vastustaa tämmöisen lainsäädännön luomista. Musta tämä kuvaa hirveän hyvin tätä perussuomalaisten retoriikkaa. Kun he puhuu, että tämä maalittamislainsäädännön valmistaminen, esimerkiksi Jani Mäkilä sanoi, että kysyy, että aiotteko te nyt kieltää valtaa pitävien arvostelun? Eli nimetään uudestaan. Kun luodaan maalittamislainsäädäntöä, se onkin sitten valtaa pitävien arvostelua. Sitten Riikka Purra sanoi, että eikö tänne kannattaisi panna puhtia siihen, että huolehtisitte maahanmuuttopolitiikan kuntoon ja lopettaisitte niiden ihmisten vainoamisen, jotka nostavat epäkohtia esille. Eli hän viittaa näihin kansanryhmään vastaan kiihottamisoikeudenkäynteihin ja muihin. Tässä leviää aika kummallinen käsitys siitä, miten luottaako perussuomalaiset meidän oikeuslaitokseen. Esimerkiksi Jani Mäkelällä oli erittäinkin raju lausunto tästä oikeuslaitoksesta mun mielestä. On selvää, että pykäliä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta sekä uskonrauhan rikkomisesta käytetään hyvin valikoivasti, eikä laki ole kaikille sama. Suomen kansanedustaja kansanedustuslaitoksen suuressa istuntosalissa sanoo, että pykäliä käytetään valikoivasti, eikä laki ole kaikille sama. Tässä jotenkin niin kyseenalaistetaan tuo oikeuslaitos, koska laki ei ole kaikille sama.
Kyllä.
Tämä on mun mielestä aika hurjaa retoriikka.
Niin, kuka käyttää valikoivasti?
No hän sitten jatkaa tästä, että esimerkiksi monen Lähi-idästä tai Afrikasta tulleen henkilön uskonnosta ei saa esittää samoja kommentteja kuin valtauskonnostamme. Tässähän on tämä diskurssi myös, että mitään ei saa enää sanoa. Sitten, niin kuin täällä käytettiin myös semmoista, että raahataan oikeuteen. Ja tavallaan niin kuin nämä ihmiset, jotka on jo saaneet tuomionsa, niin luodaan semmoista mielikuvaa, että heidät on tuomittu väärin perustein. Ja että mitään ei saisi enää sanoa. Ja
sit toisaalta, kyseenalaistetaan oikeusjärjestelmä.
Ja niin kuin oikeusministeri sanoikin, niin Suomihan on niin kuin sananvapauden ykkösmaita tässä maailmassa, tällä planeetalla. Ikään kuin täällä ei mukaan saisi sanoa. Mutta on tietysti asioita, joissa lainsäädäntö rajoittaa sitä sananvapautta. Ei oikeastaan rajoita, vaan rankaisee.
Niin.
Jälkikäteen. Siis, ei meillä ole ennakkosensuuria.
Niin, nimenomaan sananvapaushan on vapautta valtionlisesta ennakkosensuurista.
Kyllä.
Se on se pohja-ajatus.
Niin, tiukka määritelmä, kyllä. Mutta tavallaan meille, että jos rikotaan sit lakia puhumalla tai kirjoittamalla, niin siihen voidaan puuttua. Että eihän se niin kuin vähennä sananvapautta. Rikokset rangaistaan.
Joo.
Ja tutkitaan nyt ensin ja katsotaan, että onko ne rikoksia.
No mikä tämä Räsäs-keissi on kyllä hyvin mielenkiintoinen, koska tässä on siis kysymys vuoden 2004 kirjoituksesta, jonkinnäköistä pamfletista. Luther-säätiö taisi olla siinä sitten kustantajana. jota olisi jo aikaisemmin tarkasteltu, mutta silloin esitutkintakynnys ei olisi ylittynyt, mutta nyt se on sitten ilmeisesti ylittynyt valtakunnansyyttäjän mukaan, tätä tutkitaan. Niin tämä on kyllä mielenkiintoinen tapaus monellakin tapaa, että niin kuin tulee mieleen tietysti tämmöinen vanhan historian tutkijan ohjenuora, että voiko ikään kuin nykyajan ihanteista käsin tulkita historiaa tai arvottaa historiaa.
Tässähän on se merkittävä pointti, että Räsänenhän ei ole poistanut sitä kirjoitusta. Se on edelleen niin kuin olemassa. Se on kaikkien luettavissa tällä hetkellä.
Eikä aio poistaa.
Niin se vaikuttaa tällä hetkellä, että ei se ole pelkästään historiaa, vaan sehän on olemassa siellä netissä. Mm. Kuka tahansa voi mennä katsoa sen. Ja mä ymmärrän sen, että laissahan oli myös tähänkin niin kuin sanamuoto, että jos niin kuin tavallaan se on edelleen saatavissa, se teksti, niin se on silloin ajankohtainen. Ei se ole pelkästään niin kuin historiallinen, mutta sitä mä en tiedä, en ole niin tarkkaan perehtynyt, että minkä takia se juuri nyt sit nostetaan esiin.
Mm. Joo, tämä on tietysti, onhan meillä kirjastotkin täynnä kirjoja ja saatavissa rankkojakin tekstejä, joita ei sinänsä niin kuin kirjaroviot ja tämänkaltainen sensuurihan ei ole.
Mä en tiedä, liittyykö tämä siihen Räsäsen toiseen keissiin, joka oli ajankohtainen, ja josta häntä tutkitaan, hänen somettamisensa perusteella liittyy tähän Pride-asiaan ja homoihin. Että onko se noussut siinä yhteydessä tavallaan niin kuin uudestaan esiin. Mutta ihan miten vaan, mutta että selvästihän nyt annetaan semmoista viestiä, että näihin aiempiinkin sanomisiin voidaan edelleen puuttua, jos ne on edelleen niin kuin kaikkien saatavilla.
Se on kyllä aika, tämä on tietysti keskeneräinen asia, että ei nyt tiedetä mihinkä suuntaan tämä kallistuu, mutta kieltämättä äärimmäisen ongelmallinen tulkinta, tuon kaltainen tulkinta lopulta sitten kuitenkin olisi, koska kuten sanottu, kirjastosta löytyy myös kaiken näköisiä kirjoja, niin mitä sitten niiden kanssa tehdään?
Niin, kyllähän tässä on muitakin keissejä, joissa vähän niin kuin vanhoja Facebook-päivityksiä ja muita on nostettu esiin ja nostettu jopa syytteitä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, joo. Vielä pitäisi valita päivän politiikan sana, eikö vaan?
Kyllähän se pitäisi.
Kiitoksia.
Mielellään valitsemme.
Kuulijat, ehdottomasti äärimmäisen mielellään valitsemme ja kiitoksia ehdotuksista.
Kyllä. Nyt mä tein pienen ihmiskokeen eilen, tai oikeastaan somekokeen, laitoin tuosta persujen suosion kasvamisesta twiittiä ja en ole ikinä saanut niin paljon tavallaan tämmöistä, sanoisinko nyt, vihaviestiä takaisin. Että oltiin tästä mun mutuanalyysistäni hyvin tuohtuneita.
Mitkä tahot?
No en mä niitä tahoja, ne oli ihmeellisiä nimimerkkejä, oli suuri osa näistä. Tuli kymmeniä vastauksia, oli siellä hyvin asiallistakin keskustelua. Ja semmoinenkin pointti, mikä liittyy näihin sanoihin tavallaan, että halveksuntasana, että jos tavallaan kriittisesti yrittää suhtautua esimerkiksi persujen eduskuntapuheenvuoroihin, niin sitten tulkitaan helposti, että halveksutaan persuja ja tavallaan tämä tämmöinen kriittinen suhtautuminen niin kuin lisää vaan persujen kannatusta. Tätä tuli hyvin monissa, että mitä te parhaimmisto oikein ajattelette ja mitä te oikein yritätte, että tämä vaan lisää kannatusta. Että pitäisikö sitten niin kuin tavallaan asiaa seuraavien ja analysoivien ja miettivien olla hiljaa? Että eikö näitä tavallaan näitä ongelmista kielenkäyttöä esimerkiksi voisi nostaa esiin? Mutta tähän tematiikkaan liittyy varmaan ainakin tuo maalittaminen.
Joo, kyllä. Ehdotus. Heikki ja Ollila oli katsellut jääkiekkoa. Joo. Ja samalla miettinyt sanaa maalittaminen. Lätkässäkin. Joo. Tietysti tehdään maaleja, mutta ei varmaan maaliteta kentällä, vai kyllä siellä saatetaan tietysti jahdata jotain pelaajaa ja yrittää heittää semmoinen oikein iso pommi laitaa vastaan.
Tai valmentaja voi näyttää pelaajalle, että tuolla on maali, menee ja ammu.
Kyllä. Tai tuolla on tuo pelaaja, tuo pitää teilata.
No, ai niin, se on vähän pahempaa. Mutta ehdotettiin myös tulkintaa, ja se liittyy tähän laki- ja vihapuheen asiaan, että mikä sitten on vihapuhe. Vihapuhe ei ole terminä laissa tällä hetkellä. Mm. Se liittyy ehkä tähän samaan.
Mitäs muuta? Totuus, en tiedä liittyykö tähän samaan, mutta totuutta ehdottaa Kari Plumster.
Se on aina hyvä sana, se liittyy koko ajan politiikkaan, että tästä tuotiin myös sitä, että sanottiin, että perussuomalaiset puhuu selvää kieltä, selkokieltä jopa. Ja mä mietin sitä, että okei, voi olla, että heidän viestinsä on selvä, mutta sitten joudutaan miettimään sitä, että kun oikein mustamaalataan ja yleistetään ja kärjistetään, niin kärsiikö siinä totuus jollakin
tavalla? Niin, se on selvä, mutta onko se totta?
näin voi kysyä.
Joo, no sitten on kaksi isoa kokonaisuutta, joista on tullut paljon ehdotuksia. Toinen on tämä Kelan pääjohtajan nimittämiskeissi. Ja toinen on tietysti, koska meillä on ollut suuret veropäivät tällä viikolla.
Ai suuret kateuspäivät.
Niin, kateuspäiviksikin näitä on sanottu.
Se on jännä, että jos esittää kritiikkiä näistä niin kuin suurituloisten, niin kuin valtavista tuloista ja ehkä ei niin isoista veronmaksuista, niin se halutaan leimata kateudeksi.
Joo, Sinikka Forssell ehdottaa muun muassa kateutta. Ja sitten Laura Vainio. Tässä on hieno sitaatti, että kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Liippaako päivän politiikkaa verotulot, veropäivä, verotiedot?
Hyviä ehdotuksia kyllä.
Joo, sitten tämä Kelakerttu, siis, eli Kela-ohari. Mirja Kukkonen on nimittänyt tämän Kela-ohariksi, ehdottaa sellaista päivän politiikan sanaa.
Niin siinähän oli jännä juttu, että tavallaan tuli yllätysvalinta. Että sitten tätä työvaliokunta oli ehdottanut niinku kahta ehdokasta, mutta sitten kumpaakaan näistä ei valittu, vaan se oli kolmas. Ja tässä oli Hesarissa jännä analyysi, sanottiin, että perussuomalaiset olivat kääntyneet Antilan taakse vasta kokouksen alussa. He olivat olleet Lehtosen takana, mutta havaitsivat mahdollisuuden hämmentää hallituspuolueiden välejä. Tätä on ihmetelty taas, että, ja minä itsekin olen ihmetellyt, että miksi ihmeessä Kelan pääjohtajan valinnassa pitää niinku käyttää poliittista peliä ja vanhat juntteja. Taamissanat nousi esiin ja tämmöinen, että sulle mulle politiikka ja näin edespäin. Että tämähän nyt saattaa olla omiaan nakertamaan taas tätä politiikan niin kuin luotettavuutta.
Niin ja erityisesti tuossa oli tietysti työvaliokunta ehdotti kahta kandidaattia niin. Lukuisista hakijoista. Prosessi oli pitkä ja sitten tulee tämmöinen keikaus tässä lopussa. Niin me, on se kieltämättä niin, erikoinen.
On, mä en ota millään tavalla kantaa näihin henkilöihin, kuka oli hyvä tai en ymmärrä.
Varmasti päteviä.
Varmasti päteviä, ikinen. Mutta tämä prosessi nyt ei mennyt kyllä ihan niin kuin sitä römsössä mun mielestä.
Joo, ja no tähän on sitten ehdotus, siis Tuula Lyytikäinen ehdottaa Kostoa. Niin. Se olisi suloinen nyt, kun sitten demarit alkaisivat kiukkuisina kostamaan tätä Kepulle, tätä Kela-oharia.
Kepun junttaa, siis tässä on nähty tätä valtapoliittista ongelmaa, että nyt olisi tullut niin kuin railo taas sitten hallituspuolueiden välille tästä Kela-keissistä. Kostoa odotellessa.
Joo, tässä on Ilkka Lundbergilla myös hyvä ehdotus, oikeudellistuminen. Hänen mielestään se on tällainen myönteinen ikään kuin sana ilmiasultaan, mutta nyt sitten pelättäisin, että tämä oikeudellistuminen, että se uhkaisi jopa kansanvaltaa, jos politiikka oikeudellistuu liikaa.
Jos oikein kuulin, niin Politiikkaradiossa oli tästä hyvää keskustelua vastikään.
Se on muuten totta, joo. Timo Turja, eduskunnan johtava tietoasiantuntija, kävi avaamassa hieman eduskunnan kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä.
Kyllä, kyllä. Suosittelen kuuntelemaan Areenasta sen. No mutta, onko vielä jotain?
No nämä ovat hyviä ehdotuksia, mutta en ole aivan varma siitä, onko näistä mikään aivan riittävän hyvä.
Toimme aika monia jo esiin, myös Tuomo Rusilan Venäjä, mutta ei se sekään ole, vaan on jotain muutakin vielä.
Näin se on. Mikähän se mahtaa olla?
No Hilkka Olkinuorolla on mun mielestä mainio ehdotus. Tähän ja moneen muuhun puheenvuoroon monessa muussa keskustelussa viitaten ehdotan tämän viikon ja tulevan viikon ja tulevan 3 politiikan sanaksi silti ja tai mutta. Ja mehän olemme päätyneet tähän mutta-konjunktioon.
Ehdottomasti, kyllä. Nimenomaan siis erinomainen ehdotus. Kiitoksia Hilkka. Mutta erikoista, että sellainen sana valitaan politiikan sanaksi, mutta kylläpä se valitaan, koska se paljastaa aika ison tällaisen politiikan retorisen rakenteen.
Niin, nyt kun kuuntelette sitten poliitikkojen puheita, niin kiinnittäkääpä tähän erityistä huomiota. Tämä on hyvin tavallista sanoa, että no joku tämän tyyppinen, että kyllä me ymmärrämme ilmastonmuutoksen ongelmat, mutta emme taita mitään oikeasti tehdä. En ole rasisti, mutta. Mutta ei tänne ketään tarvitse tulla ja rajat kiinni. Ja sitten ihan tavallisissa arkissa eduskuntakeskusteluissa, että kiitän hyvästä kysymyksestä. Tämä on tärkeä näkökulma, mutta hallitusohjelmassa lukee näin. Ja näin. Siis tavallaan ensin niin kun annetaan joku myöntö ja sitten vedetäänkin siltä jalat alta.
Ymmärrämme teidän huolenne, mutta meillä ei ole rahaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo.
Mutta.
Mutta, näin se on. Tämäkin tuokio.
Paperit kasaan ja
päristelty.
Näin on. Olisi ollut paljon vielä sanottavaa, mutta ehkä me nyt saatiin jotain sanottavaa.
Niin, olisi ollut sanottava, mutta aika loppuu.
Näin on.
Kiitoksia Vesa.
Kiitos
tästä tuokiosta. Ja ei muuta kuin näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.